Това е българското национално Дарик радио.
25 минути след 18 часа. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик радио.
Жената от Смолен, за която се провежда кръводарителска акция, има момиченце. Повече от 150 души помогнаха да спасят живота на майката и бебето, като дариха доброволно кръв за 37-годишната руска Ангелова, която страда от много рядко заболяване. Подробностите от Димитър Владимиров.
Недоносеното момиченце на руска се появи на бял свят днес в 14 часа и 5 минути. Раждането бе предизвикано, но е минало по естествен път. Добрата новина съобщи за Дарик професор Мария Малинова от АГ клиниката в университетската болница Свети Георги.
Бебенцето е малко, недоносено, интензивно. Отделение ще го наблюдават 1870 грама. Жената до сега я наблюдавахме в родилна зала, продължават вливанията. Надяваме се, че всичко ще се овладее.
Бебето е в отделението по неонатология. Лекарите уточняват дали заболяването на майката ще окаже влияние върху него. Това е третата рожба на жената, която има две момчета на 17 и 18 години. С таткото не са мислили за име на бебенцето, но руска каза вчера, че може да носи името на лелята.
Име на леля. Красимира.
Осигурени са необходимите количества кръв за руска, която боледува от параксизмална нощна хемоглобинария. Заболяването се среща веднъж два пъти на 1 милион души. След раждането също са необходими преливания на кръв и кръвни продукти. За едно такова преливане трябват десетки дарители и акцията продължава. Вече над 150 души дариха доброволно кръв, съобщиха за Дарик от районния център по трансфузионна хематология. Желаещите да помогнат могат да отидат на булевард България 234, в сградата на бившата окръжна болница и да съобщат, че даряват кръв за пациентката руска Ангелова. Нейната кръвна група е А положителна. Събота и неделя кръводаряването може да стане от 9 до 15:30 часа. Димитър Владимиров, Дарик радио Пловдив.
С изключение на офицерския плаж във Варна, водите във всички останали зони за къпане по родното Черноморие не са опасни за здравето на населението. В това са категорични от Здравното министерство, откъдето посочват, че независимо от обилните валежи в последните дни, качеството на водите за къпане у нас отговаря не само на задължителните, но в по-голямата част от случаите и на строго препоръчителните европейски изисквания. От ведомството добавят, че не са давали препоръки за имунизация и категорично отхвърлят необходимостта туристите, на които предстои да посетят морето, да се вакцинират срещу хепатит А. Още от Димитър Панев.
До настоящия момент единствено при извършен анализ на водата в офицерския плаж във Варна е констатирано надвишаване на нормите, поради което регионалната здравна инспекция е наложила временна забрана за къпане. При подобряване на качеството на водите, къпането в тази зона отново ще бъде разрешено, посочват от ведомството. Оттам отбелязват, че при въпросния плаж и друг път са констатирани проблеми с качеството на водите. Причината за това била във вливането на канал, който събирал дъждовни води от вилни зони около града, както и нерегламентирано включени битови отпадъчни води. Проблемът е поставен многократно на вниманието на институциите във Варна, но все още не е решен. Водата във всички зони се проверява минимум два пъти месечно, а при извънредни ситуации по-често. Последните анализи показват, че с изключение на офицерския плаж, къпането във всички други не представлява риск за здравето на населението и на туристите, летуващи на българското Черноморие. Взети са проби от съседните зони за къпане в района на морската ни столица. Оказва се, че и там водите не са опасни за хората. От министерството добавят, че до регионалните здравни инспекции в Добрич, Варна и Бургас са изпратени специфични указания за предприемане на действия при евентуален риск, свързан с влошаване на качеството на водите.
Без заседание, но с пророкуване и заклинания премина поредния пленарен ден без законодателна програма. Пророчеството дойде от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе готов да се обзаложи, че председателят на БСП и вече избран евродепутат Сергей Станишев ще бъде предложен за еврокомисар и то с ресор имиграция. Към заклинанията насочи вниманието лидерът на ДПС Лютви Местан, според когото в момента всички се надпреварват в разграничаването от неговата политическа сила. Но след изборите може да се окаже, че ДПС ще реши кого да подкрепи, а няма да бъде в ролята, цитирам, на застаряваща мума, която очаква да бъде пожелана. Местан предложи консултации във вторник по законодателната програма на парламента до разпускането му на 6 август. От Коалиция за България обвиниха ГЕРБ, че нарушават договореното при президента Росен Плевнелиев, а на ДПС отговориха, че отдавна са готови с списъци с най-важните закони. Репортаж на Марта Младенова и Дея Манолова.
За необходимостта от работата на депутатите по важните закони заговори Бойко Борисов, макар и ГЕРБ още вчера да обявиха, че няма да влязат в пленарната зала до оставката на кабинета. Според Борисов, важна актуализацията на бюджета, но от репликата «каквото искат» не стана ясно дали говори за парите за здравната каса или за целия бюджет. Въпреки, че като депутат може да предложи актуализация на всеки закон, включително и на бюджета, Борисов заяви.
Има ли точка за актуализация на бюджета на здравната каса? Защо аз да го направя? Съм премиер.
Но подчерта, че използвал всички възможни приеми.
За да подсиля усещането, отказаното от мен го наричах псевдопремиер. Какво ли не го наричах? Да се обиди, да се ядоса, фърли оставката и си тръгне.
Борисов припомни пророчеството си за всички проблеми в държавата и обясни защо правителството сключва договори.
Октомври месец, образно казано, ще кажат Борисов не иска да плати на бизнеса.
В същото време ДПС предложи консултации за законодателната програма до края на парламента, а лидерът на партията Лютви Местан обясни кой се врича във вярност и отрича такава.
Кой е казал, че ДПС и БСП са обречени за винаги един за друг? Кой е казал, че са скачени и кой е казал, че не е възможен диалога с ляво? Напоследък сме свидетели на една много мила надпревара. Кой по-яростно ще изрече заклинанието никога с ДПС? Ами, как ще ги разпознаем?
За предстоящите избори.
Някой вижда ДПС в положението на една застаряваща селска мома, която чака да бъде пожелана. ДПС обаче не може да бъде поставена в положението на застаряваща селска мома, която чака да бъде пожелана. ДПС носи участта на всички либерални партии. Те да бъдат подкрепящи партии. След изборите може да се да е по-актуален не въпросът кой ще пожелае ДПС, а кого ДПС ще реши да подкрепи.
От БСП върнаха дебата към законодателната програма. Атанас Мерджанов.
Ние сме били инициатори на консултации. В крайна сметка става така, че ние се събираме, договаряме се, уточняваме се и ГЕРБ отсъства.
Прокуратурата да разследва Цветан Цветанов за клевета по адрес на МВР. За това настоява вътрешния министър Цветлин Йовчев в писмо до главния прокурор Сотир Цацаров. Повод за искането станаха изказвания на депутата от ГЕРБ, че справката на МВР за срещите му с Делян Пеевски от времето, когато беше силов министър, е фалшифицирана. От държавното обвинение съобщиха за Дарик, че проверка ще бъде извършена, тъй като към момента има данни, че срещите са били много над 40 на брой. Срещу екс-силовия министър в момента се водят три дела, две от които вече приключиха на първа инстанция. Още информация от Ралица Гълъбова.
Първата справка, която трябваше да покаже колко пъти Цветанов се е срещал с депутата от ДПС и медиен магнат във ведомствената сграда на улица 6 септември, беше поискана от вестник Капитал чрез закона за достъп до обществена информация. В отговор обаче МВР отказа да направи проверката с аргумента, че Делян Пеевски в качеството си на една от страните в спора не бил съгласен. Няколко месеца по-късно обаче скандала се разгоря с пълна сила, след като на 12 февруари самият Пеевски се похвали, че разполага със спорната информация, специално предоставена му от вътрешното министерство. Депутатът ви, че е посещавал 40 пъти централната сграда на МВР в периода 2009-2013, за да се срещне с тогавашния министър и дори по-късно уточни, че е бил викан лично Цветанов на връх рождения си ден. Ответната реакция не закъсня и само след ден преди едно от делата си в съда Цветанов безкомпромисно нарече всички твърдения на Пеевски абсурдни.
Абсурдно е това да е вярно. Значи всяко едно влизане в министерството винаги минава през регистрирането в съответните дневници, които има долу. Така че справката не е вярна, защото нека да сочат датите, часовете и дните, в които са били осъществени тези срещи.
Скандала между двамата депутати не е за пръв път беше намесен и главния прокурор Сотир Цацаров, който според Пеевски по ултимативно настояване на Цветанов е трябвало да назначи за своя заместничка прокурора Ася Петрова. Обсъждането на кадровите решения според разказа на медийния магнат станало по време на прословутата среща между него, Цветанов и Цацаров, за която за пръв път се разбра по време на един от скандалите в миналата година в парламента. В крайна сметка Цветанов продължи да настоява, че Пеевски е гостувал в централата на министерството само 7 пъти и дори наскоро уточни, че в регистрите на МВР са дописвани неверни данни. Отговора на въпроса дали доскорошният ръководител на МВР ще отговаря за клевета по адрес на министерството е в прокуратурата, която според молбата на Цветлин Йовчев трябва да установи дали с твърденията си Цветанов е извършил престъпление. От държавното обвинение заявиха за Дарик, че в хода на проверката ще бъдат разпитани служители на МВР, както и свидетели, тъй като имало сведения, че скандалните срещи били много над 40.
Варненския районен съд наказа с 5 месеца затвор 34-годишен мъж за опит за кражба на шоколади от супермаркет. Мъжът се призна за виновен за това, че на 2 юли тази година от магазин на голяма търговска верига в центъра на Варна направил опит да вземе 7 шоколада. Подсъдимият бил засечен без да ги плати да ги изнася след касовата зона. Общата стойност на стоките е оценена на 24 лева. Мъжът страда от наркотична зависимост към хероин. Предходните му две осъждания са все за сходни опити за кражба на шоколадови изделия. Преди няколко седмици подсъдимият е изтърпял ефективно наложено му наказание за извършен през януари тази година опит за кражба на шоколади от друг търговски обект. Причинените имуществени вреди са възстановени, одобреното от съда споразумение окончателно и влиза в сила веднага. Всички завършващи средно образование да получават като подарък електронен подпис. Вицепремиерът Даниела Бобева каза, че има такава идея, но за целта ще са нужни около 2 милиона лева на година. Според нея обаче това би могло да се реализира от следващите правителства. По този начин ще се стимулира използването на електронни услуги в България.
По този начин ти им създаваш условието и възможността да започнат още от ранна възраст да се ползват от електронните услуги. Аз мисля, че ще се реализира така или иначе, защото с промените в закона и това, че вече има и проекти и започват, вече стартират комплексните административни услуги, то ще се наложи по-активно получаване на електронен подпис. Сега хората ще започнат, тези, които сме над 18 години, ще се наложи да си купуваме електронен подпис, докато за младите, според мен, като завърш средно образование, хубаво е на абитуренския бал, вместо екзотични подаръци, знаете за какво говоря, един електронен подпис би било добро като подарък от държавата.
Даниела Бобева допълни, че без електронен подпис гражданите не биха могли да се възползват от целия пакет електронни услуги, които са готови или се подготвят. Информацията е на Вили Янкова. Ако хората, които изтеглиха депозитите си от Първа инвестиционна банка, отново ги върнат в нея, ще получат обратно изгубените си лихви, съобщиха от пресцентъра на банката. Оттам обясняват, че банката не иска да печели от страха на хората, защото те са били употребени. Именно по тази причина изразява готовност да им възстанови лихвите. От Първа инвестиционна банка припомнят, че предсрочно прекратените депозити губят натрупаните лихви. Предложението на банката важи до края на месеца. Информацията е на Марта Младенова. Преди 12 години едно момче отива на колело на гости при свой приятел в родопското село Гудевица. Мястото го омагьосва и той решава да свърже живота си с селото. Купува сградата на селското читалище, събира верен екип и от 2006 година започва да случва програми за работа с деца. Момчето се казва Теодор Василев, сега е председател на Народно читалище Бъдеще сега село Гудевица. Всяко лято в селцето, в което живеят 15-тина души, пристигат деца от различни възрасти, учат се как да общуват с природата, как да лагеруват на открито, да отглеждат зеленчуци и подправки в градината. Разказ на Теодор Василев пред Дарик.
При нас в центъра всичко е организирано така, че децата да пипнат билки, да пипнат зеленчуци, да поработят малко в градината, като по този начин учат не само за храната, но учат и за всяка една от темите на всеки ден е посветена една тема. Децата минават през поредица от предизвикателства и приключения, така че да осъзнаят своето място и да се развият като личности, като по-позитивни хора. Любопитството е, ние много се говорим за детската природа. Едно от нещата, които правим, което предизвиква изключителен ефект в децата е, минаваме през различни предизвикателства, като се опитваме да затворим някои от сетивата си, слушаме в гората с затворени очи, движим се по някой път боси на пръсти, за да усетим земята под нас. Цялата тази, той като един сенситивен лабиринт, който накрая приключва в една така съвсем малко място от 20 см, да видиш ти какъв живот съществува на това място. И когато се потопиш под тревата, разтвориш я и видиш ти всъщност там на един квадратен сантиметр съществуват милиони организми, хиляди малки животинки, част от които ти не виждаш, а други виждаш малки булечки, мравчици, бръмбърчета, паечета. Но има и деца, които идват при нас, които имат и села, знаят, нали, кои животни къде се намират. Има и такива, които ме питат, защото доматите са закачени там. Това съвсем сериозно му казвам, имаме такива случаи. Или пък им казваме, хайде сега да си изварим картофи от градината, да си ги обелим и да ние да си изварим картофите. И те казват, защо сте ги заровили в земята? Те там сте просто. Но дори децата, които са били на село, имат връзка с животинки и с природата, имат нужда от такава систематична работа и педагогическа подкрепа, в която да развият тази отговорност в себе си и свобода да взимат самостоятелни решения, което пък е винаги свързано с отговорността. И мотото на нашата организация е свободни и отговорни, което всъщност и се случва на всеки лагер, значи, че ние сме свободни в решението, което взимаме, и така би трябвало да бъдем отговорни за избора си.
Теодор Василев от Бъдеще сега ще бъде гост в предаването Неслучайни срещи тази неделя след 11 часа. Така завършват обзорните новини на Дарик. Звукорежисьор Боян Кокудов, редактор Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта облачността ще намалее до ясно време. Вятърът ще отслабне. Утре ще бъде слънчево. Следобедните часове над източните райони с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб източен. В източна България североисточен вятър. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В София около 28. Над Черноморието ще бъде слънчево. След пладне облачността там временно ще се увеличи, но няма да вали. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.